Hallo en welkom. Vandag duik ons in iets fascinerends wat jy dalk nie dadelik met Parys assosieer nie. Nie die kunsmuseums of die kafees nie, maar die enginekamer. Die Mairie de Paris, die stadsadministrasie, dis 'n reuse organisasie, een van Frankryk se allergrootstes. En wel, dit werk op 'n unieke manier. Kom ons kyk 'n bietjie nader.
Absoluut. En daardie uniekheid, dis die sleutel. Parys is nie sommer net nog 'n stad nie. Jy weet, dit het 'n spesiale status, 'n collectivité territoriale à statut particulier. Wat dit eintlik beteken, is dat dit terselfdertyd 'n stad is, 'n commune en 'n soort provinsie, 'n departement. Jy moet regtig hierdie dubbele rol verstaan om te snap hoe die stad bestuur word.
Dit klink ingewikkeld en dit het seker diep historiese wortels.
Ja, beslis. Die heel eerste vorm van 'n munisipale regering dateer eintlik terug na ongeveer 1260. Dit was gebou op die mag van die waterhandelaarsgilde, die Marchands de l'eau. Hulle leier, die Prévôt des Marchands, was vir eeue lank 'n baie invloedryke figuur.
Selfs in konflik met die koning partykeer.
Ja, presies. Dink aan mense soos Étienne Marcel. En die laaste een, Jacques de Flesselles, hy tragies gesterf tydens die bestorming van die Bastille. En die heel eerste amptelike burgemeester van Parys, Jean-Sylvain Bailly, is letterlik die volgende dag, 15 Julie 1790, verkies.
Wow, net die volgende dag?
Ja.
Maar, en hier is die ding wat mense dikwels nie weet nie, na die revolusie, vir die grootste deel van die tydperk tussen 1800 en 1977, dis amper 180 jaar, met net 'n paar kort onderbrekings, het Parys geen burgemeester gehad nie.
Wag 'n bietjie, geen burgemeester nie, vir byna 2 eeue. In Parys, hoe die stad aan gewerk? Wel, die sentrale regering het 'n direk bestuur, deur amptenare wat hulle aangestel het, die prefekte, die prefets. Dit wys jou nogal hoe versigtig die staat was vir Parys se potensiële politieke mag.
Ja, dit maak sin, 'n rebelse stad.
Presies. Eers in 1977, na 'n wet in 1975, toe kry die stad weer 'n verkose burgemeester en die struktuur wat ons basies vandag sien. Dis toe dat die Conseil de Paris, die Raad van Parys, geskep is. En die raad vervul daardie dubbele rol, stads- en departementele raad.
Goed, so hoe werk daardie Conseil de Paris vandag?
Wel, die laatslede word verkies uit die stad se 20 distrikte, die bekende arrondissements. Alhoewel, tegnies is dit nou 17 stemsektore. Sedert 2020 is die eerste 4 sentrale arrondissements saamgesmelt in een ding, Paris Centre.
O ja, ek onthou dit. So dis 17 sektore wat 163 raadslede kies.
Jep, en daardie 163 raadslede kies dan die burgemeester. Jy ken seker die huidige burgemeester aan Hidalgo, sy is sedert 2014 aan die stuur.
En voor haar was daar Bertrand Delanoré en John Tiberi, en die heel eerste een in die moderne era was Jacques Chirac van 1970 af.
Korrek, en onder daardie burgemeester sit daar 'n massiewe administratiewe masjien. Ons praat van roffig 52.000 stadswerknemers of amptenare, soos aan die einde van 2020. Dis enorm.
55.000 mense, waar werk hulle almal?
Hulle is versprei oor talle direktorate, jy weet paaie en vervoer, die ikoniese parke en groen ruimtes, die Espaces Vert et de l'Environnement, dan staar die reuse skoolsisteem, die Direction des Affaires Scolaires, wat oor die 11.000 mense in diens hiep. Dis die grootste direktoraat. En deesdae is daar selfs 'n groeiende munisipale polisiediens. Die hele operasie word administratief gelei deur 'n topstaatsamptenaar, die sekretaar-generaal.
Ja, nee, dit klink na 'n reuse operasie. So 'n reusigdig ding moet natuurlik 'n stewige prys hê, die begroting.
Dis enorm. Rondom 10 miljard euro in 2022 byvoorbeeld. Maar daarmee saam kom die kwessie van skuld. En dis nogal 'n ding in Parys. Tussen 2021 en 2014, onder burgemeester Delanoé veral, het die stad se skuld byna vervierdubbel.
Vervierdubbel, fokusie skerp.
Wel, groot infrastruktuurprojekte, uitgebreide sosiale programme, dit tel op. Teen die einde van 2024 was die skuld volgens berigte om en by 8.8 miljard euro. En dit het onvermydelik gelei tot druk op die finansies en ja, omstrede belastingverhogings, veral eiendomsbelasting.
Ek kan my indink. En waar daar sulke groot geld en mag is, is daar gewoonlik ook omstredenheid, nee?
Ja, dis ongelukkig waar. Deur die jare was daar verskeie ondersoeke wat verskillende administrasies geraak het. Jy onthou dalk die affaire des emplois fictifs, die storie oor fiktiewe poste tydens die Chirac en Tiberi eras.
Ja, vaagweg. Mense op die betaalstaat wat nie regtig werk gedoen het nie.
Presies. Beweringe daarvan, ja. Dikwels vir politieke gewin was die aantuigings. Dan was daar die affaire des HLM de Paris, wat fokus het op beweerde probleme met die bestuur van die stadse groot sosiale behuisingsvoorraad. En selfs meer onlangs, onder Hidalgo, was daar vrae oor reiskoste, soos die sogenaamde affaire de Voyage à Tahiti.
So ja, die druk is hoog. Dit wys net die kompleksiteit en die intense openbare oog wat op daardie posisie is.
Absoluut. Dis 'n hoë profielposisie met baie mag en dit bring maar daai soort ondersoek saam.
En net vir interessantheid, hier is 'n laaste brokkie wat ek nogal verrassend gevind het. Ten spyte van sy globale status, is Parys amptelik net met een ander stad gejumeleer. Getwin, soos ons sê.
Regtig? Net een? Wat 'n een?
Rome, sedert 1956. En daar's 'n wonderlike lose wat daarmee saamgaan. Sol Paris et digne de Rome, solo Rome et digne de Paris.
Sjoe, net Parys is Rome waardig, net Rome is Parys waardig. Dis nogal eksklusief.
Ja, natuurlik het Parys baie ander vriendskaps- en samewerkingsooreenkomste met stede reg oor die wêreld, van Kyoto tot Buenos Aires, maar daai spesifieke eksklusiewe jumelering met Rome sê nogal iets.
Dit doen, ja.
So, as ons alles saamvat, wat neem ons hieruit weg? Die Mairie de Paris is duidelik soveel meer as net 'n stadsraad.
Ja, dis 'n unieke administratiewe entiteit, regtige reus, gevorm deur eeue se geskiedenis met haar die spesiale dubbele status wat dit enorme mag gee.
Maar ook vir komplekse politieke, finansiële en bestuursuitdagings stel.
Inderdaad, en miskien 'n laaste gedagte vir jou, die luisteraar, om oor te pyns. Met soveel mag en verantwoordelikheid saamgebondel in hierdie een unieke struktuur stad en provinsie tegelijk. Hoe verseker 'n diverse metropool soos Parys? Hoe verseker hulle dat die stemme en die spesifieke behoeftes van al haar verskillende arrondissements en al inwoners werklik gehoor en aangespreek word, veral te midde van so 'n magtige sentrale administrasie? Dis 'n vraag wat seker altyd relevant sal bly.